Здравей, приятели! Хей, деца! Уважаеми гости, скъпи брати и сестри! Отново сме на богослужение, на специална среща с Бога. И това е истинско удоволствие, истинска привилегия за нас. Да имаме възможност за специална среща с Него. А Той казва, още в началото ви желал да ви прочете много по-видоме записване от апостол Павел във второто му писмо до коринтяните, 4 глава, 16 до 18 стих. Ние не се обесърчаваме. Това верно ли е за нас? Ние не се обесърчаваме. Но ако и да тлее нашия външен човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Много хубави думи и аз много силно желая те да са верни за всички нас. Външният човек тлее, догаря. Нашата физика се износва. Нашия живот много бързо преминава, физически живот. Но той казва, вътрешният човек всеки ден се подновява. Той говори за себе си, заверяващи хора, защото не при всеки човек на тази земя вътрешния всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас. Павел казва, че нашите скърби били временни и леки. Ако ви интересува как е живял Павел, и колко скърби е имал той, прочетете малко повече, точно това послание. Второто послание към Коринтяните. Той избрал един огромен списък, какво му се е случило. И той каза, че нашата скръб била бързо отминаваща, временна и лека. Така ли си мислим ние, като сме в скръб? Винаги ми се струва, че моята скръб е най-голямата. Той каза, временна и лека. Вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите неща. Вярващите не гледат на видимите неща, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Видимите неща не че са лоши, но те много кратко време не радват. Онези невидимите, които се приемат чрез вяра, те са вечни. Мартин Лутер, големия немски реформатор, решил да направи веднъж един експеримент с един своя студент. Той се занимава с преподавателска работа. Преподавал теология и казал на един студент. В една по-бедно време в Германия било много впечатляващо, когато той обещал на своя студент да му подари един кон с каруца, това е седно днес да ти подарят леко кола, подаря един Мерцедес. Подарявам ти един кон с каруца, казал студента. Ако ти кажеш молитвата Отче наш, Матей 6 глава, без като за момент обаче, мисълта ти да се отклонява от това, което говориш на Бог. А молитвата Отче наш, за тези от нас, които не знаят колко е дълга, ние да им кажем колко е дълга. Много кратко е. Тя се ще се каже за една минута. Много кратко. Пълни каруца, ако нито за момент обаче, в края ще ми кажеш честно, мисълта ти не се отклонила от това, което говориш на Бога. Студентът е бил много щастлив, защото може да спечели веднага много добра награда. Помолил се с молитвата Отче наш и в края утре го питал, кажи сега. Как беше? Студентът е казал, съжалявам, не мога да получа коня и каруца. Нито за миг не спрях да мисля за коня и за каруца. Скъпи приятели, случвало ли ви се понякога да бъдете погълнати, обсебени от някаква мисъл, само за това мислиш? Някаква лична тревога. Нещо в семейство. Някаква предстояща операция. Някаква предстояща искат. Някакво предстоящо интервю за работа. някакво предстоящо значение. Екскурзия, почивка. Само там ти я кърва. Как да се молиш моите очи наш, като само мисли за коня каруцата? Много често се опитваме да насочим своето внимание, своя интелект, своите мисли в правилната посока и непрекъснато ги улавяме, че бягат на страна. По-често това са неща, които не искаме да мислим, те са натрапка. Или неща, които дори не трябва да мислим. Не искаме или не трябва да мислим. За да бъде трайно, префокусирането, промяната на фокуса на нашето внимание, трябва да се практикува постоянно и задълбочено. Хората все по-отчаяно търсят истинските неща в живота. Защото все повече се убеждават, че май истинските неща не се намират лесно. Дръпките на живота са в изобилие, но те радват съвсем мимолетно. Някои се отказват да ги търсят, защото ги търсят не там, където могат да се намерят. Не всичко може да се намери навсякъде. Много скоро се убеждават, че това не радва истински душата. Френският писател Оноре де Балзак, известен новелист, който е живял доста лекомислено, никога не е имал пари, всичко харчал най-вече за развлечения и най-вече за златни накити. Появявал се на вечерните партита понякога с 3-4 до 5 кг злато по себе си. Повечето от това взето от заложника. Последните му думи, когато умирал, вече издъхвал, лекар се надвесвал над него, за да помогне, понеже той е с висока температура и не бил на себе си, той не прекъсно викал: изчакайте още един ден, изчакайте ми още един ден. Защото си мислил, че хазарите, непрекъснато той сменя квартири, че хазарина го гони за найема, непрекъснато го гони да си плати найема. И той чакай, изчакайте още един ден. Целият му живот преминал така. Една вечер се спи в своята гарсонера и просто не се чул, че влиза някой през прозореца тихичко, влязъл крадец. И крадец започнал така да се оглежда в камината, но Балзак го видял. Очаква да види какво ще стане. И крадецът дошъл до писалището, едно голямо бюро, и се начи към жел отпред, знаете, заключено. Дърпнал лекичко, че към женцата, да се отвори, защото обикновено там човек се държи пари, документи, но пари му трябва, разбира се. Че го жето заключено. Той започнал внимателно по бюрото да търси ключето за чекмъжето. И мисля, че никой не го вижда, Балзак го наблюдава. И внезапно крадецът толкова се стресна, защото Балзак внезапно започнал да се смее с глас, с пълен глас, започнал да се смее. Крадецът се стреснал и вместо да стане нещо, го пита: защо се смееш? Какво смешно е? Той каза: смешното е това, че ти си решил да търсиш пари през нощта, да търсиш пари на място, където аз и през деня не мога да намеря. А пък ти си където аз съм легалният собственик на това бюро. Легалният, законният собственик през деня не може да намери пари там, където искаш през нощта да намериш. Дари, приятели, понякога търсим нещо там, където не му е място. Например, може да търсим щастие, но не там, където се предлага. Много хора търсят щастие, но не там, където го има щастие. Мир, радост, спокойствие, съвестта, не там, където се предлага. Благословение, успех, не там, където се предлага. Тук, където се предлага, колко хора отварят това чекмедже? Колко хора поглеждат тук? Тази сутрин ще се опитаме да пренастроим мислите си. Отново да префокусираме вниманието си. Тази един великолепен текст, върху който ще помислим заедно с Божията помощ. Посланието на апостол Павел към Колосените, 3 глава, първите 3 стиха. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. И четвъртия стих. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Въпреки че живеем в този временен материален свят, ние се нуждаем, непрекъснато се нуждаем, да се вдъхновяваме от това, което Павел нарича невидимото. Оно, което е отвъд, което е вечно. Пастор Рик Уорън, много добър автор, много хубави книги за пълноценния живот в Христос. В своята книга Предназначението на живота има един такъв абзац. Не става дума за теб. Животът ти има по-велико предназначение, отколкото твоята собствена реализация, твоето удовлетворение или дори твоето щастие. Животът ти е нещо повече. Много по-велико и от твоето семейство, много по-велико предназначение от твоята кариера или дори от най-смелите ти мечти и амбиции. Ако искаш да узнаеш защо си създаден на тази планета, трябва да започнеш с Бога. Ти си роден чрез Неговите намерения и за Неговите намерения. По-просто казано, истинският живот започва само с Бога. Заглавието на нашата проповед. Погледни голямата картина. Измисли поглед и погледни голямата картина. Не дребната картина. Някои от вас обичат ли да редят пъзели? Как се реди пъзел? Мими, как се реди пъзел? Трудно, с много нерви, с много търпение и с голямо желание. Но за да редиш пъзела успешно, трябва да имаш предвид голямата картина. Трябва да имаш предвид проекта, за който работиш. Трябва да знаеш какво ще излезе накрая. Затова тази сутрин ще се опитаме да погледнем голямата картина, за да подредим правилно живота. Кои са елементите на голямата картина? На големия проект? Текста, който прочетохме, ние отново ще преминем сега през него и ще видим, че се говори за целият човешки живот в трите граматически времена. Минало време, настояще време, бъдеще време. Нека да прочетем първия стих и началото на третия. От Колосяните 3 глава. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, в какво време е това? А минало време. Били сте вече възкресени заедно с Христос. Търсете това, което е горе и така нататък. Третия стих. Умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Вие умряхте. Умряхте и възкръснахте Христос. Това апостол Павел го казва много често. В Римляните 6 глава, 3 до 5 стих също казва, че когато Христос умрял, не само Той умрял, но и ние умираме в Христос. Как така умираме в Христос, като сме малко живи? Библията много често ни казва, че трябва да умре стария човек. Или трябва да се откажем от стария начин на живот. Стария човек не трябва да бъде омаломощаван, изтощаван, потискан. Какво ни казва Библията? Той трябва да бъде ликвидиран. Ако някой е в Христос, 2 Коринтиян 5:17. Той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Галатяните 2 глава 20 стих. Сръснах с Христос. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Когато някой бил разснат, какво става с него, с неговия живот? Това е екзекуция. Той е бил убит. Той е умрял. Вижте как апостол Павел говори за стария живот, за стария човек. Той е ликвидиран. Той е екзекутиран. И тогава, когато старият умре, се ражда новия, както Христос възкръсна. Затова апостол Павел каза, вие умряхте с Христос и след това възкръснахте с Него. Това би трябвало да е станало в минало време. И ако някой от нас не го е преживял в минало време, нека да го направи, защото е време да се случи. Това е най-хубавото, което може да се случи. Третия стих от Колосяните 3 глава, нека да ви припомня, умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. До тук ние видяхме, че Павел ни идентифицира, ни уеднаквява с Христос. Кото е станало с него, това е станало с нас. Кой е станало с него? Умря ли възкръсна? И това трябва да стане с нас. Пълно покриване с Христос. Сега той казва, животът ни е скрит. Животът ни е скрит с Христос в Бога. Кога едно нещо го крием и го пазим внимателно? Когато има каква стойност? Висока или ниска? Това е ценно. Държим на него. То може да е ценно в материално отношение. Ние може да го ценим в емоционално отношение. Може нещо да ми струва много пари, ама да има някакъв много съществен емоционален смисъл за нас. Може да има духовен смисъл. Пазим го, защото той е много ценно за нас. Сега казва апостола, нашия живот заедно с Христос е скрит на сигурно място. В един хол, сигурен сейф. Както банките ви гарантират, че ще ви запазят парите, даже ще ви увеличават. Скрит в Бога. Какво значи нашия живот да бъде скрит в Бога? Това означава да бъдеш сигурен. Спасението си. Момент, момент. Не е ли подвеждащо да говорим за сигурност в спасението? Защото ние не искаме да проповядваме веднъж спасен, завинаги спасен. Не е малко подвеждащо да говорим за това, че трябва да бъдем сигурни в спасението, защото животът ни е скрит в Бога. Аз благодаря на апостол Павел, че той по този въпрос дава и много хубав текст. Остава и много хубав текст в същото послание към Колосяните, първа глава, 21 до 23 стих. И вас, които бяхте някога отстранени, някога бяхте отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Кой от тези трите думи ви харесва най-общо? Мене и трите ми харесва най-общо. Святи, това достатъчно ли е? Ако нищо друго не пише, достатъчно ли е да бъдеш свят? Достатъчно е, за да бъдеш Бога за винаги. Ами добре, тази дума ще я оставим. Непорочен, ако си. Достатъчно ли е да си само непорочен, нищо друго? Достатъчно е да бъдеш завинаги с него. И безупречен. Напълно достатъчно. И Павел казва, той ни представя пред себе си и святи, и непорочни, и безупречни, всичко трепетно. Ако ето гарантирано спасение, завинаги вечен живот, ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита ви от благовестието, което сте чули чрез нас. Какво е станало тук? Павел казва, спасението ти е от сигурно по-сигурно. Няма мърдане. Това е решено. Ако останеш твърд в вярата и в надеждата, без да помръднеш. Това означава, че всеки път, когато сме здраво свързани с Бога, сме спасени кога? Вчера или утре? Днес. Всеки път, когато здраво включа пръчката към корена на лозата, съм спасен. Не вчера и не утре. Днес. И колкото по-често го правя, колкото повече сгъстявам тези точки, спасението се превръща не в мимолетна опитност на днешния ден, а в постоянен процес. Сигурен процес. Морис Венден в своя книга Проповеди и разговори пише така. Християнският живот е ден за ден. Търсете Бога за общуване ден за ден. Отивайте при Него за покаяние и за прощение ден за ден. Полагайте плановете си в мозете Му ден за ден. Отивайте при Него за получаване ден за ден на Святия Дух, на сила за изпитанията и на мъдрост за служене. Когато правим това, кое е това? Ден за ден, всеки път по-отделно. Когато правим това, можем да приемаме неговата увереност в спасението ден за ден. Ако сте в съгласие с Бога днес, ако сте в съгласие с Бога днес, вие сте готови в случай, че Христос дойде кога? Днес. Ако това повториш утре, всичко това, ти си готов за спасение, ако Христос дойде утре. И го правиш всеки път, ето, нищо по-сигурно няма от спасението, ако правиш това. Хубаво ли казвам? Хареса ли? Това много ми хареса. Опитвали ли сте понякога да вземете решение за вини? Ако вие не сте, искам да ви кажа, че пред вас е един човек, който е опитвал това не стотици пъти, защото стотици пъти е нищо, а хиляди пъти. Ето един жив пример, човек, който е опитвал да вземе решение за вини. И се уморих да го правя, защото бях, че това не може да стане. Веднъж за винаги да бъдеш чист, веднъж за винаги да бъдеш свят, веднъж за винаги да бъдеш честен, веднъж за винаги да бъдеш посветен. И затова мисля, че този цитат върши работа. Прави го днеска. Днеска спасението е сигурно. Ако умреш днес, ако Христос бъде днес. Утре започва всичко. Отначало то е точно както в любовта. Точно както в любовта. Живко, всяка сутрин вместо добро утро казва на Йовка: скъпа, само ако знаеш колко много те обичам. Познах ли, Живко? Ето, аз знам. Той е най-обливният мъж в тази зала. Това е както в любовта. Всеки ден започваме от начало. Ако искаме да бъде красиво. Ако искаме да бъде хубаво. В същото от Морис Венден, в неговата книга 95 тези за заправеност чрез вяра. Ако сте опитвали да основете увереността си в спасението, да си сигурен в спасението, да основеш това на минали преживявания, дори те да са се случили вчера, правите сериозна грешка. Ако сте се опитвали някак да се съберете достатъчно увереност, която да ви достигне до края на живота, в бъдещето, дори животът ви да завърши утре, но за бъдещето, вие сте в голяма беда. Можете да имате увереност в спасението от днес, ако живеете ден след ден, така, че да сте сигурни, че сте приели даденото от Бога, в края на краищата ще бъдете сред спасените във вечността. Нека сега се върнем в текста на Павел. Какво беше то? Той ще ви представи цели си святи, непорочни и безупречни. Ако останете твърди в надеждата, без да се помръдат. Днес, утре, други ден и така нататък. Така че това е една практична опитност. Това не е теория. В нашия основи текст, Колосян 3 глава, ние видяхме какво е станало в миналото. Какво е станало в миналото? Ние сме умрали, стария човек умрал, новият е възкръснал. Какво става в настоящето според нашия текст? Живота ни е скрит с Христос в Бога. Спасението е сигурно. Кога? Ако съм във връзка с Бога, днес. Трето, какво ще стане в бъдеще? Ни казва четвъртия стих. И когато Христос, нашия живот, се появи, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Това предстои да преживееш. Ако си преживял това, което в миналото, в стария умрял, новия човек възкръснал, ако си преживял това, което става в настоящето, животът ти е скрит в Бога, спасението ти е сигурно днес, утре те чака нищо друго, освен победа в слава, заедно с Христос. Това е бъдещето време. Стиха се с апостол Павел, нека прочетем, какво каза, например, някой друг, например, Иоанн. Иоанн има едно също прекрасно послание, той няма само едно, но първото е изключително богато с коментари по този въпрос. Пета глава, четвърти и пети стих първо. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила вашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божия син? Четвъртия стих ни казва, че Христос е победил. Петия стих какво ни казва? Че кой още ще победи? Всеки, който вярва, че Христос е Божия син. Тоест, човечески хора, които са се посветили на Бога. 11-12. Светълството е това, че Бог ни е дал вечен живот. И този живот е в Неговия син. Той го е направил. Това е факт. Той ни го е дал този живот чрез своя син. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. 14-15. И дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Вие молили сте се да бъдете спасени? И да бъдат спасени вашите близки, вашите деца, вашите приятели? Молили сте се? Еми, това е дразновението, каза апостола, че ако ние просим нещо по Неговата воля, то съвпада с Неговото желание, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото да попросим, знаем, че получаваме от Него това, което сме попросили. Вие имате и толкова близки приятели, за които знаете, че още преди да отидете и преди да им поискате нещо, те са ви го дали. Имате ли такива приятели? Това си имам. Още не съм му казал какво ми трябва. Той не знае какво ми трябва. И аз знам, че ще къде ще му кажа. И аз знам, че той моментално ще го даде и повече, колкото му иска. Щом като ти искаш нещо от Бога, което съвпада с неговите намерения, с неговите желания, как няма ти го даде? Като той просто отдава и не иска да го направи. Елън Уайт в книгата Възпитание казва: Исус дойде на света, за да покаже как всички вярващи, могат чрез ръководството на Светия Дух да живеят така, както Бог иска. Няма как да го повторя. Христос дойде да покаже на всички вярващи, че могат чрез ръководството на Светия Дух, че могат, не върпачно, че могат да живеят така, както Бог иска. Той дойде да покаже на хората как да станат Божии синове и дъщери и как още на земята, още тук на земята, да спазват принципите на небесния живот. Христос за това бил дошъл. Дари пети, кое е разковниш? От нашия основен текст ние четохме, освен първоначалния прочет, но прочетохме някакви пъти първи, трети, четвърти, пети, но втория, го прочетох само в началото, а сега всъщност втория е основният за нашата проповед. Трета глава, втория стих. Кое е разковниш? Мислете за горното, а не за земното. Ако ти си насочил вниманието, ако ти си фокусирал вниманието към горното, към невидимото, тогава не дай толкова много се впечатлява от земното. Добре, как да изградим този духовен поглед? Как се изгражда този духовен поглед към горното, към отвъдното? Мисля, че Библията ни казва пет неща по този въпрос. Първо, Бог те е създал за себе си. Библията казва достатъчно ясно това. Бог те е създал за себе си. Той има нужда да създава деца. Да създава творения, които го обичат, и той да ги обича, да се грижи за тях. Или това ние можем да научим с една дума поклонение. Той създава свои деца, които да му се покланят на него. Ефесяните 3 глава, 14 и 15 стих. Затова прекланям колените си пред Отец на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Покланяш ли се на този Бог? Защо забравяме да му се покланяме от сърце? Нали на него дължим живота си? Нали на него дължим свободата си? Нали на него дължим интелигентността си? Нали на него дължим благословенията, които имаме, материални, духовни и всякакви други, социални? Защо да не му се покланяме, когато на него дължим успехите си? На него дължим силите си? Защо да му се поклоним, когато на него дължим възможностите, които имаме и които развиваме? Как да не му се поклониш? Защо забравяме да му се поклоним или защо не му се покланяме както подобава, а как подобава? С тръпопочитание, с много любов, с много сериозност, с много радост, с много смирение, от цялото сърце. Така подобава да му се покланем. Поклонението, драги приятели, има и персонален характер, и социален характер. Какво е предвид? Че ние трябва да се покланяме на Бога и лично, и в църква, с група хора. И двата аспекта имат своята роля за нашето духовно израстване. И ако не намеряваме или пренебрегваме един за сметка на другия, духовното ни развитие ще бъде увредено, ще бъде забавено. Някои хора предпочитат само лично да се покланят на Бога и не обичат да ходят на църква. Но е много важно да можем заедно с Божието семейство да му се покланят. Други хора точно обратното обичат да ходят на църква, те са социално насочени, обичат да имат приятели, познати и така нататък, но не поддържат личен живот, личен духовен молитвен живот. Когато и от двете фази да пренебрегнеш, ще увредиш духовното си развитие. Първо, поклонение. Бог те е създал за себе си. Второ, общение. За да насочиш погледа си към небесото означава да общуваш с Божието семейство. Бог те е създал за своето семейство. Божието семейство, църквата. Евреите 10 глава, 22 до 25 стих. Евреите 10 глава, 22 до 25 стих. Нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест, с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. И нека се грижим един за друг. Не само ти, но се грижим един за друг. Така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно. Събирането е било много важно. Ти вкъщи се покланяш, вкъщи се молиш, но не преставаме да се събираме заедно, както някой ми обичай да представя. А да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Няма много време. Общение. Доколко се чувстваме членове на едно семейство, братя и сестри? Какво влагаме в тези думички, братя и сестри? Само колкото влагаме в дами господари. Защото това е официалното обръщение в църквата, брати и сестри. Уважаеми брати и сестри. Или брат Иван, или сестра Роси. Какво влагаме в брати и сестри? Помисли си какво влагаш. Психолозите изследват много интересни явления в човешко съзнание, в човешка психика и в човешки взаимоотношения. Много интересни неща се наблюдават при средните деца в семейството, където има три деца. Така наречени от психолозите синдрома на средното дете. Тук има много млади родители и аз искам да ви кажа коя е най-стабилната семейна структура. Това не го казвам аз, това го казват много опитни семейни съветници. Когато в едно семейство има едно дете, това някои да не ме мразят, когато има едно дете, се иска особена мъдрост, за да може да се предотврати егоизма това. Така че, когато той е само и всички играчки са за него и всичко се върти около него, най-естествено е да развие малко в по-голяма степен своя егоизъм. Не казваме, значи това е правилото, но това не означава, че винаги се случва така. Когато децата са две в семейството, между тях има доста сериозен антагонизъм между по-голямото и по-малкото. Обикновено по-малкото дете се развива като по-разглезано, по-обичано, повече му е ангажирано, а най-голямото винаги си казва, че трябва да отстъпваш, ти си по-голям. Ти си по-голям, ти трябва да отстъпваш. Затова следващия брой, третото дете, когато дойде, много естествено, това е следно с много години, тези процеси, когато се появи бебето, третото дете, досещате ли се кой веднага го обръща с цялата си любов, защото сега е бил потърпеш? Първото дете. Първото става моментално комбина с третото. Следващата жертва е второто дете, то става на заден план. Защото първото и третото, когато третото произрасне вече не е бебе, те са тандем срещу второто. Това почти винаги става така. Аз също имам три деца. И ако се появи четвърто дете, тогава разбира се второто, средното дете, което е насъбрало, То се комбинира с четвърто дете. Да, това не е шега, това не е анекдот, който ви разказвам. Това са резултати от изследване. Така че става 2 на 2 и затова се препоръчва 4 деца. До тук с това изследване, сега искам да ви разкажа малко за синдрома на средното дете, което децата са 3. Средното дете. Първото и третото са се комбинирали вече. Средното най-често усещат, че за него няма толкова внимание. Единият си е по-голям, той е най-голям и с него трябва да се образяваме, другото е най-малко и на него всички трябва да му стъпва, защото си е най-малко. Средното дете най-често, вече казахме, че това не става винаги така, за щастие, средното дете най-често се чувства пренебрегнато, ощетено и така нататък. Това го използвах само като илюстрация, защото понякога в църквата някой от нас развива синдрома на средното дете. Тя, понеже е по-млада и по-симпатична, на нея обръща повече внимание. Той пък, пастор, старейшина, той е специален. Те пък другите, вижте едно цяло голямо семейство. И мъжа, и жената, и децата, и зетя, и всички тук в семейство. В църквата имат влияние. Те се са друга работа. И аз, понеже не съм нито млад и хубав, нито богат и интелигентен, не съм нито и от голям семейен клан, съм средното дете. Понякога в църквата ние развиваме синдрома на средното дете. Не вярвай на онзи мазен глас, който ти внушава, че не си обичан. Нарочно да рекох мазен глас. Той винаги говори в най-жестоките моменти. Точно когато си най-уязвим, той идва и ти казва: видя ли? Пак обърнаха внимание на другите. Пак на теб не се усмихнаха. Ти беше там, но поздравиха други. Не вярвай на онзи лукав, хитър глас, който ти внушава, че точно теб те обичат по-малко. Ти си създаден за Божието семейство, за да общуваш с Божието семейство и никога не представяш да общуваш с тях, както някой имат обичай да се отказва. Ти не се отказвай, ти си за Божието семейство. Може си млад, може си стар, може си грозен, може си красив, ти си за Божието семейство. Бог ти иска такъв, какъвто си. Харесвам от света, не харесвам от света, средно дете, синдрома на средно дете. Ти си за Божието семейство. Какви бяха постовите ученици? Не бяха много симпатични хора. Тези, които не престанаха да се събират, тези, които останаха с него, оцеляха за Бога. Един от тях престана да се събира и си отиде. И го няма. В Деяния на апостолите 2 глава 41 стих се казва, че Бог всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяват. Той ги прибавя. Не си мисли, че можеш да се развиваш нормално, духовно, без църква. Да, спасението ти зависи от Христос, не от църква. Но ще има дефекти в твоето развитие, ако ти вървиш сам. Трето. Какво означава мислите за горното, а не за земното? Трето. Означава следване. Следване. Първо поклонение, второ общение, трето следване, движение. Второ Коринтяно 2 глава, 14 стих. Второ Коринтяно 2 глава, 14 стих. Благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие, Христос, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Как те води Господ? Не на разходка, парка. В победително шествие. Ти участваш в парада на победата. И отпред е Христос. Той ни води в победително шествие. Трета глава, 18 стих. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен. Гледам в кой образ, в Христовия образ. И какво става, колкото повече гледам там? Какво става? Преобразявам се по чия образ, същия образ. Да, може съм гневлив, да, може съм сърдит, да, може съм горд. Хубаво, втория глава е добре. Гледай този образ. Христовият образ, като го гледава. И колкото повече го гледаш, какво ни казва тук? Божия дух те преобразява по същия образ. Гледай там. Нищо, че си такъв. Гледай там. Мисли за горното, не за земното. Всички искат да изглежда добре. Има ли някой тук, който иска да изглежда добре? Има ли някой, който никога не ползва огледал? Даже и гъл ползва огледал, като иска да си оправи бърдичка. Искам. Всички искаме да изглеждаме добре. Американското общество за естетична пластична хирургия, да знаем, че се дават много пари за разкрасяване, като преди само козметика това, но сега може да ти клъцнат тук там конечно и става още по-хубаво. Те са направили проучване и установяват, че 39% от жените и 22% от мъжете биха желали да променят нещо от физическата си вършност с скалпа. 39% от жените, що са повече от мъжете, не знам, и 22% от мъжете. Са съгласни нещо да им се промени. Грижим се за външния си вид и в това не виждам нещо лошо. Грижим се за вътрешния си вид, за вътрешното състояние, вътрешния си образ. Защо не от външния вид, а от вътрешния зависи нашата външна съдба. Следване. Поклонение, общение, следване. Четвърто, служене. Ти си създаден, за да служиш. Всичко, което Бог е създал, живо и неживо, е свързано от този общ всемирен закон на службата, на служенето на другия. Ти си създаден, за да служиш. Не служиш ли, означава, че не изпълняваш предназначението на твоя живот. Не живееш това, което трябва да живееш. Ефесяни 4 глава, 11-12 стих. Той даде едни за бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири и учители. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Ти затова си създаден, за да служиш. Не на тебе да служиш. За когато ти служиш на другите, разбира се, ако те ще служат на тебе. Тук всички си служим взаимно. Но Исус Христос казва, аз дойдох не на мен да ми служа, а аз да послужа на всички. Това е законът на живота. Никой не е свободен от ангажименти в църквата, както и в семейството. В семейството е много по-грешна педагогична линия децата да са свободни от ангажименти. В семейството не трябва да има свободен от ангажименти. От друга страна, никой не трябва да бъде принуждаван да служи, нито в църквата, нито в семейството. Само този, който вижда голямата картина. Това беше нашето задача. Вижда голямата картина. Погледни големия проект. Преди 2-3 седмици ви разказах за тези трима каминари. Един е като го питали какво прави, той казал, че дяла един камък. Друг е казал, че строи една стена, а третия е казал, строим една голяма хубава църква. Къде гледа той? Къде гледа? Не камъка, не стената. Големия проект. Той вижда голямата картина. Църквата предлага достатъчно много, достатъчно разнообразна работа за всеки. Дори за средните деца. За този, който може да си е помислил, че малко по-малко го обича. Има работа за всеки. Но ще работи само този, който вижда голямата картина. И пето последно. Бог те е създал, за да разбереш Неговия характер. И това с една дума, ти имаш мисия. То прилича много на служението, но не също. Да знаеш, че твоя живот има някакъв много специален смисъл и да знаеш коя е твоята мисия. Няма нищо. Ти можеш да си учител, можеш да си строител, можеш да почистваш домове, можеш да се грижиш за малки деца. Това не ти е мисия. Докато работиш всичко това, за да обслужваш живота си, неясно ли си коя е твоята мисия? Първо Петро, 2 глава, 9 стих, тук пише един рибар. Но той не каза, че рибарството беше неговата мисия. Първо Петро, 2 глава, 9 стих. Вие сте избран народ. Царство свещенство. Свят народ. Народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от имената на своята чудесна светлина. Ти занимаваш ли се? Аз занимаваме се на първо място с това. Което е това? Да възвестявам с живота си превъзходствата на този, който ме е изпратил. Този, който ме е призовал от имената на светлината. Може да правим много неща в живота. Професията е нещо различно. Може да имаме много различни хобита в живота си. Твоята мисия е да възвестяваш превъзходствата на твоя Бог. Това е номер едно. Бог ни е извикал в съществуване с мисия. Първо, неговия бизнес. След това Ноя. След това всичко останало. Ние трябва да живеем за неговото поръчение. Другите ангажименти трябва да ги сведем разумно до обслужване на нашия земен физически живот. Коя е първата ти грижа? Ама честно. Не казвай пътачи. Сложи ръка на сърцето. И си признай, коя ти е първата грижа. И ако си честен, ще си намериш много отговор. Дали парите, работа, семейството и нещо друго. Или Бог. Първата ти грижа. Ние трябва да развием в себе си това мислене. За първата грижа, първият ангажимент към Бога. Ние сме хора с мисия на тази земя. Филип Македонски е развил това мислене в своя син Александър, още от най-ранна възраст. Той наредил на възпитателя, който се грижал за образованието и възпитанието на Александър, всяка сутрин да го събужда от сън с думите: ставайте, ваше величество, защото велики дела ви очакват. Вместо доброто. Малкият Александър още от малък така го събужда. Ставайте, ваше величество, защото велики дела ви очакват. Александър цял живот винаги го е осъзнавал, че велики дела ви очакват. Разбира се, въпрос на дефиниция е какви са велики дела, но той е развил това мислене за мисия в този свят. Той не е имал идея за мисия, той искал да обедини света. Знаете историята с Боцефал. Децата се интересуват дали ще има детска история. Има детска история, но не в началото, ме ето сега е. Какво е било Боцефал? Знаете ли какво е Боцефал? Конен. Има много хубав кон. Един изключителен кон. Специална порода. Много добър живец. Александър било още доста малък. Който една сутрин става и гледа там някъде отпред двора, се мъчат да обяздят Боцефал. Филип, баща му Филип Македонски, го купил от някъде, отдалечно доставили, младо животно, красиво, здраво, диво, не се подчинява. Идва там специалисти, коняри, това ама никой не може да го подчини. Много сумно животно не позволява никой да се качи върху него да го яха. Специалисти се не могат, никой не успява. Александър стоял така отгоре, обядната и гледа по-стара. Той бе още юношка. Александър е бил с много специален характер, много специален темперамент и вие знаете, че аз съм увлечен малко по неговата биография. Гледал и казал: тези хора не знаят какво да направят. А между прочим, Филип казал: в крайна сметка, който успее да го обяза този кон, аз му го подарявам. Много с цяло състояние този кон. Александър веднага слязал. Той забелязал, че коня се страхува от сенката си. Те го въртели в разни най-различни посоки и сенката, която също се движила, той се страхува от сенката си. Александър се приближил внимателно и му говорил нежничко, нежничко, изведнъж го хванал здраво за погода, за въздата, и го повел срещу слънцето. Александър цял живот в своята военна стратегия, между другото, е използвал слънцето като своя оръжие. Той винаги е воювал така, че слънцето да блести в очите на враговете. И е учил своите войници как да хващат да лъжат слънчевите лъчи със своите медни щитове и да заслепяват конете на противниците, и конете се обърпили и станало голям хаос. Това е изключителен стратег. И кой е повел коня срещу слънцето, коня наистина много светло, много блестяло и не виждал сянката си. И е видим в ловък миг, Александър се качил върху него, яхнал го и така хубаво го разходил, един гълб, така го изморил, че това конче се починило за цял живот на Александър. Това било неговия най-добър приятел. Във всички войни, във всички битки Боцефал е бил с него. Когато това се случило и когато той е прибрал кончето след половин час, капнал от умора, изпотено, но послушно, Филип повикал сина си и му казал: Александър, гледай много внимателно и гледай много надалеко и си постави много велика цел. Защото Македония е тясна за теб. Македония до тебе е много малко царство. Македония е много малка за теб. Филип разбрал какъв дух, какво сърце има в гърдите на неговия си. Сте приятели, брати и сестри. Гледай на високо, гледай надалеко, постави си висока цел. Мислете за горното, а не за земното. Защото този свят е тясен за теб. Достатъчно си живял тук в тези условия. Ти имаш друга мисия, ти имаш друга цел. Тази земя е малко нещо за теб. Бог има за теб по-голямо предназначение. Какво си пожелаем в края? Усъвършенствай ежедневно духовния си поглед. Развивай все повече чувството си за мисия в този свят. И всеки ден се приближавай и вглеждай повече в Христос. Тогава ще можем да изпълним поръчката, която Той ни е дал. И това ще бъде най-голямата награда за нас. Матей 28 глава, 18 и 20 стих. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете и създавайте ученици измежду всички народи. И ги кръщавайте в името на Отец и Сина и Святия Дух. Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас. Аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Бог да ни благослови. Да бъдем на това ниво.